Dje mjetet e informimit të mbar botës i kushtuan vëmendje të veçantë fjalëve të Benediktit 16 nëse do paqen mbro gjithësinë, botuar në mesazhin e Papës për ditën botërore të paqes 2010. Është kjo një temë rëndësie të madhe për të gjithë njerëzimin dhe Benedikti 16 flet aty për përgjithësi globale dhe për nevojën që vendet e pasura dhe të varfra të veprojnë së bashku me qëllim që të vendosin së bashku për fatin e gjithësisë. Kësaj teme Papa i ka kushtuar edhe 4 kapituj të enciklikës së ditë fundit Caritas in Veritate.
Paqja është e lidhur ngushtësisht me respektimin e mjedisit dhe të njerëzit. Papa i bashkon këto dy tema në mënyrë që asnjëra të mos shmanget, siç mund të jetë për shembull konsiderimi natyrës si një tabu më rëndësishme se sa vetë njeriu, një lloj paganizmi i ri panteist, apo përkundrazi si ajo tjetra që kërkon teknicizmin e natyrës duke shfrytzuar sipas dëshirës dhe pa kriter.
Sot, thuhet në enciklikën e Papës Ratzinger, shumë dëme dhe pengesa për zhvillimin vin pikërisht nga këto konceptet e gabuara, por paqja është në rrezik mbi të gjitha nga mungesa drejtësisë. Kjo do të thotë se bota, krejt planeti, pra, është një dhuratë e Zotit për gjithë njerëzimin dhe kur disa shtete, apo shumë kombëshe, shtin në dorë burime energjetike të parinovueshme, kjo gjë përbën një pengesë serioze për zhvillimin e vendeve të varfra dhe kjo të qënë tek lufta. Mëtej në enciklikën e ti, Caritas in Veritate, Papa thotë se gjithashtu dhe çështja ujit mund të shkaktoj konflikte serioze.
Në mesazhin e ditës botërore të paqes 2010, Papa Ratzinger, duke folur më hollësisht mbi këto tema që i ka cekur edhe tek enciklika e fundit, fton shoqërinë sot me ta rishikojë edhe një herë dhe madje më seriozisht mënyrën e jetesës, mënyrë kjo që në shumë anë botës ka prirje drejt hedonizmit dhe konsumizmit, duke u treguar indiferente ndaj dëmeve që këto prirje shkaktojnë. Kisha, thot më tej Benedikti 16 tek enciklika Caritas in Veritate, ka përgjegjësi për gjithësinë dhe duhet ta pohoj këtë përgjegjësi haptas. Duke pohuar atë, nuk duhet të mbroj vetëm tokën, ujin dhe ajrin si dhurata që i përkasin gjithve, por duhet të mbroj mbi gjitha njeriu kundër shkatërimit që vjen nga vetë njeriu.
Për të mbrojtur natyrën, vendukje Papa Ratzinger, problemi themelor është qëndrimi moral i përgjithshëm i shoqërisë. Nëse nuk respektohet drejta jetës dhe vdekjes së natyrshme, nëse te zënit e njeriut, trajtimi dhe lindja e tij bëhet diçka artificiale, nëse embrionet njerëzore sakrifikohen për kërkime shkencore, atëherë ndërgjegjja për bashkët e humbet konceptin e ekologjisë njerëzore dhe bashkë me të humbet edhe koncepti i ekologjisë mjedisore, vazhdon Papa.
Libri i natyrës është një dhe i pandashëm, si përsa i përket mjedisit, ashtu dhe përsa i përket jetës, seksualitetit, martesës, familjes dhe marrëdhënieve shoqërore, me një fjalë zhvillimit të plot njerëzor. Është një kontradikt tepër e madhe vendukje Papa Benedikti 16 kërkosh respektimin e mjedisit natyror, kur edukata dhe ligjet nuk e mbështesin respektimin e qenjes njerëzore. Ky është vizioni krishter për ekologjinë, prandaj nënvizon Benedikti 16 në mesazhin e ditës botërore të paqes 2010, nëse do të kultivosh paqen, mbro gjithësinë.